Қазанда түркі халықларының Душәмбі күні ашылған Нәуруз театр фестивалі жұмғаға қадар дәуам етә. Күн дәвамында шәһәрнең төрле театр биналарында спектакльләр уйнала. Шәршәмбі күні Ғалескар Камал театрының кіші залында Ғағауыз милли драма театры шығыш ясады. Бұл турыда тулырақ итеп Гүлнәс Шайхетдин сөйләр.
Ғағауыз театры Нәуруз фестивалінде қатнашушы яш театрлардың берсе. Ул Молдованың Шадыр Лунгы шәһәре мәдәният сарайы каршында 1997 елда уйыша. Шәршәмбе көнне театр күрсәткән Оглан һәм Лянка спектакле тамашачыда хисләр ташкыны уятты. Тамашачы аны Гагауша, Ромео һәм Джульетта дип тә атады. Әсәр игътибарны мәңгелек тема аталар һәм балалар арасындагы мөнәсәбәтләргә юнәлтә. Сюжет буенча гүзәл Лянканың әтисе Хубур бей саран һәм каты күңелле кеше була. Гадәт буенча кыз әтисен хөрмәт итәргә һәм аның ихтиярыннан, сүзеннән чыкмаска тиеш. Әмма төп геройның тупаслыгына шикшама юк. Ул кызын муллыкта яшәү рәхәте белән кызыктырып, мәҗбүриләп карт байга, шитил сәүдәгәренә кияүгә бирә. Әмма кызның Оглан исемле яш егеткә булган мәхәббәте әтисенең кымсызлыгыннан көчлерәк булып чыга. Карт кулына эләгергә теләмичә, кыз упкынга ташланып һәләк була. Хубур бей үз язасын ала, акылдан яза. Әлеге пьесаның авторы мәгърифәтче Дионис Танасоглу. Әйтергә кирәк 60-нчы елларда Совет киңлегендә Гагауз әдәбияты барлыкка килүен игълан итүче дә 1985 елда Гагауз телендә язылган беренче романның авторы да ул. Танасоглу әсәрләренә нигезләнгән спектакльләр Гагаузлар арасында аеруча популяр ди театрның режиссеры Валерий Могутенко. Татар яш тамашачылар театры режиссеры Рената Юпов сүзләренә караганда, Гагауз театрының профессиональ юнәлештә эшлисе яклары күп.
Миңа иң беренче үзем өчен безнең туган телебезнең аларның телләре белән тәңгәл килүе мине үзем өчен бер яңалык булды. Яңалык булды, безнең театрда кайчандыр үз вакытында студия рәвешендә эшли башлаган иде. Бу театр дәүләт театры түгел. Ул әлеге театр үзләренең көчләре белән, үзешчән артистлар белән, алар бик яш театр, нәкъ шул театрны тудырып, хәзерге көнгә кадәр үзләренең традицияларын, үзләренең телләрен саклап киләләр. Әлбәттә, бу театрга теге профессиональ юнәлештә эшләргә бик күп әйтергә мөмкинлек бар. Драматургия ягыннан артистның уйнау манерасы буенча, гомумән пластика һәм музыка чишелеше буенча бу театрга эшләргә дә эшләргә. Ләкин мин әйткәнемчә, мин яратам үзем өчен режиссер буларак яңарылышны. Әлеге театрда мин көтәм ниндирәндә үзгәреш булыр дип. Менә алар миннән 3 ел 4 ел уже үзләренең театрларына чакырырга, куярга спектакль куярга теләләр. Алар башмагым спектаклен сорап йөриләр инде. Бәлкем менә минем ничектер алар белән шушы иҗади контактта бу театрга минем дә кирәк. Файдам чыгар дип беләм. Күрәм, театр аякка басып килә, аңа ниндер менә тергеч ярдәм кирәк һәр яктан да. Бу театр үзләренең илләрендә, үзләренең милләтләре өчен бик кирәкле театр. Чөнки менә бу тел, аннан соң менә бу көнкүреш, анда ритуаллар, бу матур театрда, хәтта бит театр эчендә дә аларның традицияләр әйтегәндә кичкенә культуралар сакланырга тиеш, һәм театр моны эшли дә, дәвам итә.
Гагауз театры җитәкчесе Михаил Константинов әйтүенчә, театр Гагауз халкы өчен яңа сәнгать төре. Шунлыктан 13 ел элек барлыкка килгән театрга профессиональ яктан үсү кирәклеген таныялар.
Казанда үтүче төрки халыкларының Нәүрүз театр фестивале кысаларында Гагауз милли драма театры чыгышы турында Гүлназ Шәйхетдин сөйләде.